Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridje Lajqi dhe bashkë me operatorin Raman Osmani, do t'jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohë me titujt kryesor. Nuk u certifikua nga KQZ-ja, lista serbe do të ankohet në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Ambasadori Mbretërisë së Bashkuar, Jonathan Hargreaves, i bën thirrje KQZ-s ta respektoj ligjin dhe jo interesat politike. Akt akuz ndaj 5 zyrtarëve në Mamush, dëmi mbi 120.000 euro. Autoritetet e reja të Sirisë të hapura për hetimin e krimeve të Asadit. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Lista serbe, subjekti më i madh i serbëve në Kosovë, ka njoftuar se do të ankohet në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, një ditë pasi Komisioni Zgjedhor i Kosovës nuk e certifikoi për pjesëmarrje në zgjedhjet e 9 shkurtit. Kryetari i listës serbe Zlatan Elek tha se vendimi i KQZ-s është jo demokratik dhe kundër serbëve. Gjatë ditës do të paraqesim ankesë në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa dhe pres një vendim të qartë që do të hedh poshtë këtë vendim absurd antiserb dhe jo demokratik të Albin Kurtit, deklaroi kreu i listës serbe Zlatan Elek në një konferencë për media. Elek tha se vendimi i KQZ-s është urdhëruar nga kryeministri i Kosovës, për të cilin tha se dëshiron të eliminojë serbet nga këto troje. Kjo është dhunë institucionale dhe ligjore ndaj popullit serb dhe ndaj listës serbe, sepse Kurti nuk dëshiron të shohë deputetët e listës serbe në parlamentin e Kosovës, por dëshiron të ketë serb të bindur, si ashtu quajtur ministër, zotri Nena Drashiq, theksoi Elek. Komisioni Zgjedhor i Zgjedhjeve të hënën nuk e certifikoi listën serbe për pjesëmarrje në zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit, pasi dy anëtarë të KQZ-s nga partia në pushtet Lëvizja Fetvendosje, Sami Kurteshi dhe Alban Krasniqi, votuan kundër. Duke arsyetuar këtë vendim, Kurteshi deklaroi se lista serbe nuk e njeh Kosovën si shtet dhe përdor rregullisht termin Kosova dhe Metohija ose frazën Roft Serbia. Por duke u përgjigjur pretendimeve të Kurteshit, kryetari i listës serbe Elek tha se termi Kosova dhe Metohija është plotësisht i lehtëshëm sepse ai përfaqëson një toponim dhe fakti që në vend të Roft Republika e Kosovës thash Roft Republika e Serbisë, ja sot po a them qartë se para së gjithash jam krenar se jam serb dhe krenar që i thash ato fjalë, qëndroi fort pas çdo fjalë të shqiptuar, deklaroi Elek. Vendimi për mos certifikim të listës serbe u mor pavarësisht se zyra për regjistrim dhe verifikim të subjekteve politike kishte rekomanduar certifikimin e listës serbe për zgjedhjet e 9 shkurtit. Megjithatë, në mbledhjen e së hënës, Kurteshi ngriti kritika të shumta ndaj listës serbe, përfshirë lidhjet e saj me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe ish nën kryetarin e partisë Milan Radojčić, i cili dha dorëheqjen pasi mori përgjegjësim për sulmin e armatosur në Banjsk. Kosova e cilsoi si akt terrorist sulmin në të cilin u vrarë shteti policor Afrim Bunjaku. Ndërkohë, komuniteti ndërkombëtar shprehu shqetësim se procesi i certifikimit të subjekteve politike po ndikohej nga motive politike dhe bëri thirrje që lista serbe të ushtrojë të drejtën e saj për t'u drejtuar panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Ambasada Shebas në Prishtinë deklaroi se është domosdoshme që votuesit e jo organet politike të vendosin se kush i përfaqëson. Ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Jörn Rode, theksoi se është i nevojshëm një zbatim i barabartë i ligjit për të gjithë dhe se procesi i certifikimit nuk duhet të politizohet. Reagimet të ngjashme erdhen edhe nga Bashkimi Evropian dhe misioni i OSBE-s. Organizatat joqeveritare që monitorojnë proceset zgjedhore vlerësuan se KQZ-ja mori një vendim në kundërshtim me ligjin dhe rregullorit e tjera në fuqi. Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës i ka thënë Radios Evropa e Lirë se KQZ-ja është bërë sërish pjesë e retorikës politike duke marrë vendim në kundërshtim me ligjin dhe rregullorit e tjera në fuqi. Sipas tij, një vendim i tillë është vetëm një konsum ditor politik.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve edhe një herë është bërë pjesë e retorikës politike, duke marrë një vendim në kundërshtim me ligjin dhe me rregullore të tjera në fuqi, duke mos e certifikuar listën serbe për pjesëmarrje të zgjedhjeve, dhe këtë rast duke u thirrur në arsye krejtësisht subjektive interpretuese të partive politike, ndonëse zyra që është përgjithëse për kontrolin e ligjshmërisë së aplikimit, e ka rekomanduar certifikimin e këtij subjekti politik. Prandaj unë besoj që një vendim i tillë, përveç se është për konsum ditor politik, në fakt nuk prodhon ndonjë pasoj, për shkak se lista serbe tashmë do ta ankimoj besoj këtë rast, dhe bazuar në precedentin e vitit 2019, por edhe zgjedhjeve të tjera të organizuara në Kosovë, paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa do ta rrëzoj këtë vendim dhe do ta obligoj Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që ta certifikoj, e madje në atë rrethon edhe pa pasur fare nevojë për votim. Pra vendimet e PZPOS apo në rastin tjetër të Gjykatës Supreme janë drejt për drejt të zbatueshme dhe nuk nevojitet më fare votim për aprovim të aplikimit për certifikim ose jo.
Zgjedhjet e nënshkurtit do të jenë zgjedhjet e para të rregullta parlamentare që mbahen në Kosovë që nga shpallja e pavarësisë në vitin 2008. Përveç listës serbe për pjesëmarrje në zgjedhjet parlamentare të nënshkurtit, janë regjistruar edhe 5 subjekte të tjera politike që përfaqësojnë komunitetin serb: Demokracia Serbe, Lëviza Kombëtare Serbe për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë, Partia Serbëve të Kosovës dhe Nisma Qytetare për Drejtësi Popullore.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, Jonathan Hargreaves, ka kërkuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që të respektojë procedurat ligjore në rastin e certifikimit të listës serbe. I bëj thirrje Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të Republikës së Kosovës që të sigurojë se procesi zgjedhor të kryhet me integritet dhe bazuar në procedura të drejta ligjore e jo mbi interesa politike, shkroi Hargreaves. Me 23 dhjetor, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk e certifikoi listën serbe, partinë më të madhe të serbëve në Kosovë për pjesëmarrjen në zgjedhjet parlamentare të nënshkurtit. Në reagimin e tij, ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar Hargreaves kërkoi nga KQZ-ja dhe anëtarët e saj që të jenë gjithë përfshirës dhe transparent. Presim që KQZ-ja dhe të gjithë anëtarët e saj të vlerësojnë certifikimin e listës serbe sipas një zbatimi gjithë përfshirës, transparent dhe të qëndrueshëm të rregulloreve përkatëse, tha Hargreaves. Lista serbe ka konsideruar vendimin si të kundërligjshëm. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka pretenduar të hënën se kryeministri i Kosovës Albin Kurti po tenton të eliminojë kundërshtarin e vetëm në Kosovë, listën serbe. Më vonë Vučić ka thënë se ka biseduar edhe me ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov për ato që i ka konsideruar shkelje të ligjit ndërkombëtar nga ana e Prishtinës, duke ja pamundsuar listës serbe pjesëmarrjen në zgjedhje. Prokuroria themelore në Prizren, Departamenti i Krimeve të Rënda, ka ngritur akuzë kundër 5 personave të dyshuar për kryerjen e veprës penale, kishpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar në bashkëkryerje. Sipas aktakuzës ndaj S.M., F.T., E.M., F.M. dhe V.Sh., ngjarja lidhet me vlerësimin e dëmeve nga vërshimet në komunën e Mamushës me 29 janar 2021. Të pandehurit në cilësinë e antarëve të komisionit për vlerësimin e dëmeve përpiluan një listë me 169 përfitues të ndihmës financiare publike prej 416.874.77 euro. Nga kjo shumë mbi 120.000 euro u përfitua në mënyrë të paligjshme nga persona të përfshirë në kundërshtim me ligjin ose që nuk ishin fare fermer. Kryetari Komisionit S.M. dhe antarët e ti akuzohen se kanë tejkaluar kompetencat e tyre, duke përfshirë 43 fermer në listën e përfituesve në kundërshtim me vendime dhe opinionet ligjore, si dhe duke futur 13 persona të tjerë që nuk ishin të kualifikuar. Këto veprime i shkaktuan buxhetit të Kosovës dëm material të konsiderueshëm. Me këto veprime të pandehurit të lartësikur kanë kryer vepër penale, kishpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar, thuhet në njoftimin e prokurorisë themelore të Prizrenit. Prokuroria ka kërkuar nga gjykata që pas shqyrtimit gjyqësor dhe administrimit të provave, të pandehurit të shpallen fajtor dhe të dënohen në përputhje me ligjin. Në muajin shtator, Radio Evropa e Lirë publikoi një hulumtim që zbardhë një skem të përfshirjes së zyrtarëve komunal të Mamushës në falsifikimin e dokumenteve të Kosovës. Mamusha është një ndër komunat më të vogla të Kosovës me rreth 5600 banor, në shumicë të komunitetit turk. Mamusha udhëhiqet nga Abdulhadil Krasniqi nga Partia Demokratike Turke e Kosovës. Avokati i popullit të Kosovës, Naim Qelaj, ka shprehur dyshime në punën që bën avokati i popullit në kuadër të dhomave të specializuara të Kosovës. Qelaj tha se i ka pritur me shqetësim dyshimet për shkelje të procedurave në rastin gjyqësor ndaj ish udhëhecve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Detajet i sjell kronika e përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Avokati i popullit i Kosovës Naim Qelaj ka thënë se si institucion i kanë marrë me shqetësim dyshimet për shkeljet e procedurave në rastin gjyqësor ndaj shudhëhecve të ushtrisë trimtare të Kosovës, të cilët po gjykohen pranë dhomave të specializuara të Kosovës me Selinë Hag. Në konferencën e fundvitit Qelaj tha se është i shqetësuar sa i takon pretendimeve të ekipeve mbrojtëse të shudhëhecve të ushtrisë trimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi. Muajve të fundit ekipet mbrojtëse kanë ngritur dyshime për animin që sipas tyre paneli gjykatësor po tregon në gjykimin ndaj krerëve të UÇK-s. Qelaj tha se ka komunikuar me avokatin e popullit që vepron në kuadër të dhomave të specializuara për këto shqetësime, por se ai sipas tij nuk ka shprehur interesim për bashkëpunim.
Ka një avokat të caktuar nga gjykata dhe un kam komunikuar me të njëjtin. Kam pa që nuk ka shprej interesim për një bashkëpunim, edhe për më tepër nuk ka ofru as informata cilat janë edhe publike, ose mund të janë publike. Unë konsideraj që nuk është në standardin si pas instrumenteve ndërkombëtare që garantojnë që avokati popullit ose përcaktojnë që avokati popullit duhet jeti pavarën.
Në muaj nëntor, ekipet mbrojtëse dorëzuan në dhomat e specializuara shkresa zyrtare në emër të klientëve të tyre, duke shprehur shqetësime për gjykim të padrejtë dhe me shkelje të parimeve ndërkombëtare të drejtësisë. Në kuadër të dhomave të specializuara vepron një avokati popullit. Roli i tij është monitorimi, mbrojtja dhe garantimi të drejtave dhe lirive themelore të personave që ndërveprojnë me dhomat e specializuara dhe zyren e prokurorit të specializuar, thuhet në veçfaqen e këtij institucioni. Ish krerët e ushtrisë trimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi, po gjykohen për dyshimet për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Ata akuzohen për krime të luftës, arrestim dhe ndaljem i paletshëm, trajtim mizor, tortur dhe vrasje paletshme. Ndërkaq krimet kundër njerëzimit që ata akuzohen se kanë kryer janë përndjekje, burgosje, akte të tjera shënjërzore, tortur, vrasje paletshme dhe zhdukje me forcë personave. Sipas akt akuzës, krimet dyshohet se janë kryer nga marsi vitit 1998 deri në shtator 1999 në lokacione të ndryshme në Kosovë, por edhe në Kukës dhe Cahan të Shqipërisë. Të gjitha akuzuarit janë deklaruar të pafajshëm. Zyra prokurorit e specializuar në Hagë ngriti akt akuzë të re kundër Thaçit dhe të tjerëve në fillim të dhjetorit dhe i akuzon ata për përpjekje të paletshme për të ndikuar në dëshmitë e dëshmitarëve në gjykimin kundër krimeve të luftës, Thaçit dhe të tjerët. Gjykata speciale u themelua në vitin 2015 nga Kuvendi i Kosovës dhe është pjesë e sistemit gjyqësor të Kosovës, por vepron me personel ndërkombëtar dhe ka selinë Hagë. Dhomat e specializuara dhe zyra prokurorit e specializuar hetojnë krimet e pretenduara të pjesëtarëve të ushtrisë trimtare të Kosovës. Kryera kundër pakicave etnike dhe rivalve politik që nga janari vitit 1998 deri në dhjetor të vitit 2000. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Nga Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit thonë se si vjet është rritur numri i sinjalizimeve për korrupsion apo keqpërdorim të detyrave zyrtare, si dhe numri i zyrtarëve publik kosovar që nuk deklaruan pasurinë. Përfaqësues të organizatave joqeveritare në Kosovë kritikojnë qeverinë e Kosovës duke thënë se ajo nuk ka bërë mjaftueshëm për ta luftuar korrupsionin, gjë të cilën e kishte premtuar kur mori pushtetin rreth 4 vjet më parë. Sipas tyre, pavarësisht disa proceseve ligjore që po zhvillohen ndaj zyrtarëve të profilit të lartë, ende nuk ka vendime gjyqësore me dënime me burgim efektiv, vjen kronika e Bekim Bislimit.
Me premtimin se do ta luftoj korrupsionin dhe do të udhëheq me duar të pastra, shumë kush do të priste që qeveria e Kosovës të mos përmendej fare për këtë dukuri. Megjithatë, gati në fund të mandatit të saj 4 vjeçar, realiteti nuk është edhe aq frymëzues. Vet kryeministri Albin Kurti u ftua këtë muaj nga prokuroria speciale për të dëshmuar në një rast korrupsioni. Ai nuk shkoi, por e ftoi prokurorin të shkonte tek ai. Rasti lidhet me rezervat shtetërore në të cilin ishte direkte përfshirë ministrja e industrisë marsis dhe tregtisë Rozeta Ajdari. E me hetimet apo procedurat gjyqësore u përballën edhe zyrtarë të tjerë. Qeveria e Kosovës nuk ju përgjigj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë në lidhje me luftën e saj kundër korrupsionit. Drejtori i Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit Yll Buleshkaj thotë se gjatë këtij viti janë raportuar 10 raste të sinjalizimit nga jashtë për korrupsion të mundshëm apo keqpërdorim të detyrës zyrtare. Nga 1 janari deri në 10 ai thotë se agjencia që ai drejton ka trajtuar 38 raste të tilla, prej të cilave 9 janë dërguar për hetim në prokurori, 7 janë dërguar institucioneve publike për trajtim dhe 3 janë dërguar në gjykat për kundërvajtje. Të tjera ose janë refuzuar ose janë ende në trajtim në Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit. Për krahasim, Buleshkaj thotë se gjatë vitit 2023 janë pranuar 19 raste të sinjalizimit. Ai po ashtu njofton se gjatë këtij viti Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit ka shqyrtuar 98 raste të mosdeklarimit të pasurisë nga ana e zyrtarëve publik, gjë që është e obligueshme me ligj, dhe se ka shqiptuar 96 gjoba të cilat kanë arritur vlerën prej rreth 22.000 eurosh. Për krahasim, vitin e kaluar kjo agjenci ka evidentuar 38 raste të mosdeklarimit të pasurisë.
Po ashtu, rezultat i gjetjeve që kemi pasur nga verifikimi i pasurisë në prokurinë e shtetit, kemi dorëzuar 45 informata dhe kazime penale të cilat janë në proces të trajtimit nga kjo prokurori.
Prokuroria e shtetit dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës nuk i u përgjigjën pyetjeve të Radios Evropa e Lirë për numrin e rasteve të korrupsionit dhe keqpërdorimit të detyrës zyrtare të proceduara nga këto institucione të drejtësisë gjatë 4 vjetëve të fundit. Por sipas të dhënave nga një analizë statistikore lëvizjes FOL në Prishtinë për performancën e sistemit prokurorial dhe gjyqësor në luftë kundër korrupsionit, të gjitha prokuroritë e Kosovës gjatë vitit 2023 kanë pasur mbi 1100 lënd pune, prej të cilave 630 kanë qenë të reja, ndërsa të tjerat kanë qenë të trashëguara nga vitet paraprake. Si të zgjidhura figurojnë vetëm 500 lënd. Po sipas kësaj analize për vitin 2023, 7 gjykata themelore të Kosovës kanë trajtuar 128 lënd të korrupsionit, prej të cilave 24 të reja e të tjerat të trashëguara. Megjithë dhe Molli, drejtoresh ekzekutive e lëvizjes FOL, thotë se qeveria e Kurtit, kur mori pushtetin gati 4 vjet më parë, premtim kryesor kishte luftën kundër korrupsionit, por rezultate si pasaj nuk dha shumë.
Mbi ministra, funksionare, zyrtar të lartë të kësaj qeverie janë rënduar një sër skandalësh dhe aferash korruptive. Akuzat për keqpërdorime në rezervat shtetërore, për shmangje tatimesh, për mosdeklarim të pasurisë, për falje në miliona euro borxheve, për ambalazhues të ujit, ishin vetë disa nga akuzat e ngritura ndaj zyrtarëve të kësaj qeverie, për cilat ende nuk kemi ndonjë epilog gjyqësor.
Demolli shton se pavarësisht disa proceseve ligjore që po zhvillohen, nuk ka ende vendime gjyqësore me dënime me burgim efektiv për zyrtarët e profilit të lartë. Violet Hajolli nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se për keqpërdorim të mundshëm të detyrës nga zyrtarët e profilit të lartë, si dhe për fenomenin e nepotizmit, janë shprehur edhe dyshime publike.
Për shembull, se krosi subvencione ku doli që zyrtarët e partisë të tu kanë dhënë grante familjarëve të tyre, pastaj pam kom edhe në tonësën e fundit e mrime të hatash në mundësën politike, ku duaje ministrit e mbrojtë në kërës, miti i dalën së ministrit, po ashtu.
Për rastin e parë që përmend Hajolli, Buleshka i thotë se është duke u trajtuar në Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit. Dyshimet janë se familjar i një deputete e televizijës vetëvendosje në pushtet ka marrë 100.000 euro grant nga Ministri e Bujqësis, Pilltarisë dhe Zhvillimit Rural, e cila drejtohet nga Faton Peci. Shoqëria civile ka ngritur po ashtu shqetësime se dy nga antarët e bordit operatorit të sistemit, transmisionit dhe tregut të Kosovës Kost, të zgjedhur së voni, janë familjar të antarëve të qeverisë së Kurdit. Ky rast nuk është procedurë ende tutje. Raporti i progresit i Komisionit Evropian për vitin 2024 vlerëson se Kosova ka pasur përparim të kufizuar në luftimin e korrupsionit dhe se rezultatet ndikohen nga mungesa e burimeve dhe kapaciteteve, si dhe nga mungesa e panshmërisë dhe llogaridhënies në shërbim të prokurorisë dhe gjyqësorit. Edhe raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njeriut në botë për vitin 2023, i publikuar në prillin e si vjetmë, vuri në dukje disa raportime për korrupsion në qeveri dhe thekson se zyrtarët nganjëherë përfshihen në praktika korruptive pa u ndëshkuar. Rasti i rezervave shtetërore përmendet edhe në raportin e organizatës Freedom House. Aty thuhet gjithashtu se Kosova është në proces të hartimit të një strategjie të re kundër korrupsionit. korrupsionit. Kjo strategji e cila përcakton objektivat e institucioneve për ta luftuar korrupsionin, ishte para parë të finalizoj në dhjetorin e vitit të kaluar, por u vendos për konsultime publike nga anë e qeveris në dhjetor të këti viti. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Në Shqipëri, vendimi i qeverisë për të mbyllur platformën TikTok është pritur edhe me lëvdata edhe me kritika. Të rinjt janë të ndarë në pro dhe kontra. Mësuesit dhe psikologët presin masat të tjera për të luftuar dhunën e ngacmimit tek të miturit, ndërsa opozita dhe analist e konsiderojnë këtë vendim si cenzurë. Raportin në vijim e dëgjojmë nga Jetmira Delia.
Vendimi i qeverisë Rama për të mbyllur platformën TikTok nga 1 janari vitit që vjen ka ngjallur reagime të ndryshme tek të rinjt. Ndërsa për ekspertë të edukimit, komunikimit e zhvillimit psikosocial të fëmijëve, vendimi është i drejtë, por jo i mjaftueshëm. Valmir Visha, 25 vjeçë, konsideron vendimin të vonuar.
Mua më duket një vendim i vonuar, dhe unë e mbështes plotësisht.
Ardit Minaroli, 18 vjeç, mendon se qeveria shqiptare është nxituar me marrjen e këtij vendimi.
Qeveria shqiptare është nxituar dhe ka gabuar në mbyllje një platforme si TikToku, mbyllje rrjeteve sociale ku kufizon dhe liri të shprehurit.
Një tjetër 18 vjeçar, Blevi Sallushi, konsideron se vendimi është një masë papërshtatshme për të zgjidhur problemin e dhunës tek të miturit.
Nuk mund të nisësh luftën ndaj drogës duke ndaluar shitjen e shiringave. Po njësoj, nuk mund të luftosh dhunën dhe promovimin e antivlerave duke eliminuar një platformë që mundëson shprehin individuale.
Vendimin për mbylljen e TikTokut nga 1 janari në nivel vendi e për Republikë Kryeministri Edi Rama pas disa konsultave që Kryeministri dhe Ministri e Arsimit Ogerta Manastirliu zhvilluan me prindër dhe mësues. Shkak për këtë vendim u bën ngjarja tragjike 18 nëntorit ku një 14 vjeçar u vra me thik nga një bashkëmoshatar i tij pranë shkollës Fanoli në Tiranë. Luiza Myrta Ineza, mësuese e shkollës Skënder Luarasi në Tiranë, thotë se mbyllja e TikTokut është një masë pamjaftueshme për ta luftuar fenomenin e dhunës, agresivitetit dhe ngacmimit tek të miturit. Ndërsa Isa Halilaj, zëvendës presidenti i Sindikatës së Pavarur të Arsimit të Shqipërisë, thotë se për të zgjidhur këtë problem duhet të ndërmerren hapa të tjerë përpara se të shkohet tek mbyllja e platformave sociale.
Arsimi ka lënë prioritet kombëtar buxheti. Ai është i pari, pastaj reforma. Duhet të jetë edhe arkitekturë shkolla, të qendrë edukimi, qendra e aktivitetit të gjitha bashkë. Për ne është shumë e mangët shërbimin psikologjik në shkolla.
Edlira Dyrmisha, e psikologe klinike, thotë se është për kufizim edhe të rrjeteve të tjera sociale për fëmijët dhe të rinjt.
Si profesioniste e shëndetit mendor bazuar mbi fakte shkencore, unë do të isha për kufizimin edhe më gjerë të rrjeteve të tjera sociale. Mënyra se si funksionon TikToku me atë scrollin e pafund dhe shumë të shpejt, çon në deformime deri organike të trurit të fëmijëve. Lidhja mes TikTokut dhe varësive gjithashtu është një shqetësim shumë i madh midis neuroshkencëtarëve dhe psikologëve.
Ndërkaq opozita në Shqipëri është arsye politike pas vendimit për të mbyllur platformën TikTok. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha e cilësoi vendimin një akt censure në prag të zgjedhjeve parlamentare që do të mbahen më 11 maj. Edhe deputetja demokrate Ina Zhupa, kryetare e Komisionit të Edukimit dhe Mjeteve të Informimit Publik, tha se interesi elektoral është motivi i vërtetë i kërkesës për mbylljen e TikTokut. Analisti politik Armand Shkullaku thotë se mënyra se si u mor ky vendim në mënyrë të papritur dhe pa konsultim të gjerë ngre dyshime serioze për arsyet që kanë çuar deri këtu.
Nuk është përgjegjësi e TikTokut, as siguria dhe as edukimi i fëmijëve. Në vend që Edi Rama shpjegoi që pse nuk e ka çuar buxhetin e arsimit 5% të GDP-së si shpremtoi para 12 viteve, premtoi të gjitha nuk e ka bërë akoma. I gjë fill tregon seriozitetin e qeverisë në raport me edukimin. E të dhive, ju tani merret me TikTokun.
Shkullaku thekson se është pro çdo lloj diskutimi për të debatuar një fenomen, ndikimin e rrjeteve sociale, një program televiziv apo gjithçka tjetër, por është kundër mbylljes pasi e konsideron akt censure. Pasi kryeministri Edi Rama deklaroi mbylljen e platformës TikTok, kompania që e menaxhon këtë platformë reagoi për agjencinë Associated Press duke thënë se donte sqarime urgjente nga qeveria shqiptare. Kompania tha se nuk kishte gjetur ndonjë provë që autori apo viktima të kishte llogari në TikTok dhe raportimet e shumta fakt kanë konfirmuar se videot që quan në këtë incident ishin postuar në një platform tjetër e jo në TikTok. Në reagimin e tij, kryeministri Rama tha se ky qëndrim i kompanisë do të thotë se nuk është kuptuar serioziteti i kërcënimit që ajo platform ka sjell për fëmijët dhe rinin. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Vazhdojmë edicionin me një tjetër lajm nga Shkupi. Departamenti për luftimin e krimit të organizuar dhe krimeve të rënda pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme në Maqedoninë e Veriut ka paraqitur kallëzim penal kundër një të dyshuari me iniciale LJB nga qyteti i Shkupit për kryerjen e verës penale pjesëmarrje në ushtri të huaj, polici, formacione paramilitare apo parapolicore. Sipas Ministrisë së Brendshme të Maqedonisë së Veriut, nga shtatori i vitit 2023, i pandehuri LJB së bashku me një të denoncuar me iniciale TSH, tani i ndjer, aplikuan për një konkurs të hapur për pjesëmarrje në ushtrinë ruse përmes aplikacionit Telegram, ku ofrohej pagë mujore prej 3000 eurosh. Gjatë një aksioni policor me 9 dhjetor të këtij viti, është kryer një bastisje në shtëpinë të pandehurit LJB, ku janë gjetur dhe konfiskuar kompjuter, telefona celular, veshje taktike, dokumente në gjuhën ruse në emrin e tij dhe sende të tjera të dyshimta. Për shkak të këtyre provave ndaj të dyshuarit është caktuar masa arrestit shtëpiak për një periudhë prej 30 ditësh. Edhe pse nuk ka të dhëna të sakta në lidhje me numrin e qytetarëve nga Maqedonia e Veriut që mund të jenë duke u luftuar krah ushtarëve rus, ky nuk është rasti i parë. Më 5 tetor të njëjtit vit, edhe një tjetër shtetas Maqedonas me inicialet JK kishte udhëtuar nga aeroporti ndërkombëtar i Shkupit përmes Beogradit në drejtim të Moskës për t'u bashkuar ushtrisë ruse. Megjithatë, 6 ditë më vonë, ai ishte kthyer përsëri në vend dhe është intervistuar nga zyrtarët policor. Sipas kodit penal të Maqedonisë së Veriut, pjesëmarrja e shtetasve maqedonas në luftë për ushtri të huaja konsiderohet vepër penale dhe është e dënueshme prej 4 deri në 6 vite burgim.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Një anije ruse nga rkesash, e quajtur Ursa Major, u mbyt në detin mesdhej. Pasi një shpërthim përfshiu dhomën e motorit dhe dy antarët e ekuipazhit janë ende të zhdukur, njoftoi të martën Ministria e Jashtme e Rusisë. Ania ndërtuar në vitin 2009 ishte nën kontrollin e Oboron Logistika, një kompani pjesë e operacioneve të ndërtimit ushtarak të Ministrisë Ruse të Mbrojtjes, e cila ishte njoftuar më parë se Ania ishte në rrugë për në portin e Vladivostokut në lindjen e largët ruse. Qendra e krizave e Ministrisë Jashtme deklaroi se 14 nga 16 antarët e ekuipazhit ishin shpëtuar dhe dërguar në Spanjë, por dy ishin ende të zhdukur. Nuk u dha asnjë informacion mbi shkakun e shpërtimit në dhomën e motorit. Ambasada e Rusisë në Spanjë, e cituar nga Agjencia Shtetërore Ruse RIA, tha se po hetonte rrethanat e mbytyjes dhe ishte në kontakt me autoritetet spanjolle. Kompania që operon të anien nuk ka pranuar të komentoj rastin, raporton Reuters. Ania Ursa Major u vu nën sankcione nga Shtetet e Bashkuara në vitin 2022 për lidhjet e saj me ushtrinë ruse. Disa pamje të paverifikuara që dyshohet të jenë të momentit të fundosjes së anijes qarkulluan në rrjetet sociale. Organizata e Kombeve të Bashkuara që ndihmon në hetimin e krimeve më të rënda në Siri, tha të hënën se autoritetet e reja të vendit ishin shumë të hapur andaj kërkesës për bashkëpunim gjatë një vizite të sapo përfunduar në Damask dhe se po përgatitet për t'u vendosur në terren. Vizita udhëhequr nga Robert Petit, kreu i mekanizmit ndërkombëtar të paanshëm dhe të pavarur për Sirin, ishte e para që nga krijimi i organizatës nga Asambleja e Përgjithshme OKB-s në vitin 2016. Mekanizmi u krijuar për të ndihmuar në mbledhjen e provave dhe ndjekjen penale të individëve përgjegjës për krime të mundshme lufte, krime kundër njerëzimit dhe gjenocid, që nga fillimi i luftës civile në Siri në vitin 2019, Petit theksoi urgjencën për ruajtjen e dokumenteve dhe provave të tjera përpara se të humbasin. Pas rrëzimit të presidentit sirian Bashar al-Assad nga rebelët dhe pas hapjes së burgjeve dhe qendrave të ndalimit, kërkesat nga sirianët për ndjekjen penale të atyre që janë përgjegjës për mizori dhe vrasje gjatë kohës që ai ishte në pushtet janë rritur. Rënja e regjimit të Assadit është një mundësi e rëndësishme për ne që të përmbushim mandatin tonë në terren, tha Petit. Koha po mbaron, ka një dritar të vogël mundësie për të siguruar këto vende dhe materiale që ato përmbajnë, theksoi po ashtu ai. Zëdhënësi OKB-s Stefani Tremblay tha të hënën se ekipi hetimor po përgatitet për një vendosje operacionale sa më shpejt jetë mundur dhe sa po të autorizohet për të kryer aktivitetet në tokën siriane. Në qershor të vitit 2023, Asambleja e Përgjithshme me 193 anëtar krijoi gjithashtu një institucion të pavarur për personat e zhdukur në Republikën Arabe të Sirisë për të sqaruar fatin dhe vendodhjen e më shumë se 130.000 personave të zhdukur si rezultat i konfliktit. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçje.